Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Danmark lukker langsomt op igen. Og gamle dagsordner rykkes frem, og dermed gamle kæpheste, som før virkede så ligegyldig al den stund, at corona var ved at lægge verden ned. Klimaet har aldrig været en ligegyldig kæphest. Om end den har stået og samlet lidt støv i hjørnet de sidste 2 måneders tid. Nu er flere klimahistorier igen med i nyhedsstrømmen, og nogle af dem har rødder tilbage til tiden før corona. En af dem handler om, hvordan vi journalister dækker klimakrisen, og helt konkret så har DR's seer- og lytterredaktør i en rapport skrevet, at i en 14-dages periode i efteråret 2019, så var klimadækningen skæv og ikke kritisk nok. DR's ledelse er lodret uenige i det meste. Og uden at tage stilling til den konkrete sag, så tror jeg ikke, det er hverken første eller sidste gang, at vi vil støde på uenigheder i netop spørgsmålet om objektivitet, når det kommer til klimaforandringer. Hvordan vi journalister bør dække det, det kigger vi på lige om lidt. En anden støvbelagt historie er historien om Baltic Pipe-projektet. Første gang jeg hørte navnet, så tænkte jeg, at det måtte være noget eksotisk baltisk pibemusik eller sådan noget, men der er ikke meget musik over den her historie. For i år startes konstruktionen af en gasrørledning gennem store dele af Danmark. Den skal forsyne norsk gas med polsk energiforbrug. Der skal laves rør i Nordsøen, over dele af Jylland, over Lillebælt, over Fyn, over Vest- og Sydsjælland og i Østersøen. Og det er ikke blevet modtaget lige godt alle steder. Derfor så er der nu blevet oprettet et borgerforslag imod projektet. For hvorfor skal vi forsyne Polen med naturgas, når vi selv er ved at udfase det her i landet? Eller i hvert fald trappe ned? Det snakker jeg med både team for og team imod om 10 minutters tid. Og sidst men ikke mindst, så skal vi snakke om det stigende antal delfiner, der kommer til de danske farvande. For hvorfor kommer Flippers familie nu til Danmark? Hint, hint. Det har noget med klimaforandringer at gøre. Du lytter til Klimatosset. Jeg er vært og producent. Jeg hedder Nina Bendiksen, og det gør mig fantastisk glad, at du lytter med. God fornøjelse.
Du lytter til Radio 4.
For nylig der blev DR kritiseret af DR for ikke at være kritiske nok i deres klimadækning. Ja, altså det var intern kritik fra DR's lytter og seerredaktør Jesper Termansen, som kritiserede Danmarks Radios dækning af klimaet i 2 uger i efteråret 2019 for at være skæv og for at gå ukritisk til kilder, der har en klimaaktiv dagsorden. I rapporten der står der, citat, kun meget få artikler eller indslag i den undersøgte periode bærer præg af, at der bliver stillet modspørgsmål eller anvendt kilder, der problematiserer den klimaaktive præmis. Der er meget få programmer, artikler og indslag, som kan betegnes som klimareflektive. Det vil sige, at de enten i metode, vinkling eller kildevalg udfordrer en antagelse om klimahandling eller klimaaktivisme, om man vil. Citat slut. DR's ledelse er ikke enige i præmissen for undersøgelsen og skriver, at de mener, at der er problemer med redaktørens metode. Det hele det kan altså læses i DR's egen rapport, som kan findes på deres hjemmeside. Det var under den såkaldte C40-uge sidste år, hvor borgmestre fra store byer i hele verden var samlet i København for at snakke klimasamarbejde. Og lytter og seerredaktøren siger selv, at analysen for den her periode ikke er videnskabelig og ikke kan udstrækkes til at generalisere i forhold til hele DR's dækning. Alligevel er det i mine ører en hård kritik. Jeg har læst rapporten, og jeg tror også, at redaktøren ville finde nogle af Klimatossets indslag problematiske, når jeg kigger på de indslag, han kritiserer. Men det er altid vigtigt at lave efterkritik, og en gang imellem stoppe op og spørge, om man kunne have gjort det bedre. Så med det in mente, så har jeg ringet op til mit eget forbund, nemlig Dansk Journalistforbund, og fanget formanden, nemlig dig, Tine Johansen. Hej med dig.
Hej.
Vi skal selvfølgelig ikke snakke om den konkrete sag i DR, men hvad vil du egentlig synes om som journalist at blive kaldt aktivistisk i din journalistik?
Jeg tror, at jeg ligesom rigtig mange andre journalister, vi synes, at det var kontroversielt at blive kaldt, og det var nok også lidt irriterende for at være helt ærlig. Fordi som journalist, der er vi jo flasket op med sådan en meget klassisk rolle, som nogen, der skal være sådan tilstræbt objektiv. Vi skal helst holde os selv lidt væk. Vi skal pakke os selv sammen. Og så skal vi beskrive verden med andres øjne og ord.
Ja, og du er jo allerede inde på det. Altså, hvad er det for nogle regler, som journalister generelt arbejder under?
Jamen, på vores journalistuddannelser, der lærer vi jo den her klassiske journalistrolle at kende. Det er den, som skal holde verden en smule i udstrakt arm, og som skal være tilstræbt objektiv i vores beskrivelser af verden. Og det er den rolle, vi sådan er oplært i.
Mm. Og hvordan kan det afspejle sig sådan i en, lad os bare sige, en artikel eller en historie, der skal fortælles?
Jamen, det skal jo typisk i den klassiske journalistik jo udfolde sig på den måde, at man spørger andre, som har et blik på verden. Og så husker man jo at komme hele vejen rundt. Det vil sige, at man sørger for også at stikke mikrofonen til forskellige holdninger, sådan at man får beskrevet forskellige indgange.
Og i forhold til det her med at være kritisk, altså det er jo en af de gængse ting som journalist, man skal huske at være kritisk over for sine kilder. Hvorfor er det så vigtigt at være det?
Jamen altså, man skal som journalist huske at stille de kritiske spørgsmål, fordi det er jo sådan, man får tryktestede argumenter. Det er jo sådan, man på læsernes, lytternes, seernes, borgernes vegne får stillet nogle, kan man næsten sige, testspørgsmål til de mennesker, man interviewer. Det er vigtigt at gå dem på klingen og sikre sig, at argumenterne holder, og at der er sammenhæng i det, der bliver sagt. Så det der kritiske blik på det, kilderne siger, det er en vigtig ting i journalistikken.
Mm. Og nu snakker vi jo om klimaforandringer her i det her konkrete eksempel, men også generelt, så er der jo, det er jo en dækning, der er blevet større og større. Det kan vi ikke komme udenom. Er det sværere at dække klimaforandringer, tror du?
Det tror jeg, det er. Først og fremmest, fordi det er svært at skildre på en konkret måde. Altså, vi har at gøre med et fænomen, der er så kæmpestort og flygtigt og uhåndgribeligt på en måde, at det kan være svært at beskrive. Det er jo en anden sådan, klassisk journalistisk disciplin, det er at beskrive konkret. Hvad betyder det her konkret? Og der tænker jeg, at det kan være en udfordring, når man dækker klimaforandringer. Og så er der jo en anden ting, man kan sige omkring klimaforandringer. Det er, at det har jo for længst passeret sådan et eller andet tipping point. Mm. Således at vi ikke længere skal diskutere, om klimaforandringerne er der eller ikke er der. Altså, det kunne godt være for år tilbage, at det i sig selv var en diskussion, hvor man skulle have forskellige holdninger repræsenteret. Men det er vi over nu. Altså, nu er der en konsensus om, at det her, det er et massivt problem, og det er et stort problem, hvilket jo også er grunden til, at man rigtig mange steder laver helt isolerede klimaredaktioner, eller udpeger klimakorrespondenter, altså fagmedarbejdere på redaktionerne, der kun dækker det her område. Og det er jo, fordi vi er over det punkt, hvor man overhovedet skal diskutere, om det findes eller ej.
Yeah.
Lidt ligesom, altså, det, som journalist skal man huske at have forskellige holdninger afspejlet i sin journalistik. Man skal se tingene fra flere forskellige synspunkter. Men der er jo sådan præmisser, som er hævet over det, eller hvor vi er, ud over at kunne diskutere, om det overhovedet er et problem i sig selv. Det vil jo heller ikke være relevant i den her tid hver dag, som journalist, og huske at ringe til en, som ikke tror på, at corona overhovedet findes. Altså, de der mener, at jorden er flad, dem behøver man jo ikke at ringe op hver gang, at man taler om noget med himmellegemer, eller nogle andre ting i radioen. Og det tænker jeg, det er jo også en bevægelse, der har været på det her stofområde med klimaforandringer. Netop at det er gået fra for år tilbage at være noget, man skulle diskutere om overhovedet var der, til nu at være stadfæstet blandt os, de fleste af os i hvert fald, at det er det. Mm.
Så i virkeligheden, så er det jo en fin balance, og selvfølgelig skal vi omfavne, at der er forskellige holdninger til, hvordan vi løser problemet, men man må godt acceptere som journalist, at der er et problem at løse.
Ja, altså i de her tilfælde, hvor altså selvfølgelig skal man også læne sig op af videnskaben og eksperter, det er klart. Så på et tidspunkt må den diskussion høre op, om hvorvidt det overhovedet er relevant at dække eller ej. Mm. Og det mener jeg, at det punkt er vi for længst ud over, når det gælder klimaforandringer.
Jeg kom til at tænke på, at i forhold til, om jorden er rundt, så ved vi det jo blandt andet, fordi vi har et synligt bevis, og man kan også sige, at matematikken, den fornægter sig heller ikke, hvis man regner på himmellegemerne og så videre. Men matematikken, den er altså ikke altid nok til ligesom at overbevise alle. Nu er det ikke så meget danskerne, jeg tænker på, men også ude i verden, så er der jo mange, der ikke er helt med på klimaproblematikken. Er det fordi, vi mangler ligesom en rygende pistol, altså beviset er ikke så tydeligt i klimavidenskabet. I klimavidenskaben hedder det.
Jeg tror, at noget af det handler om også, at dem, der er voldsomt ramt, dem, der mest mærker konsekvenserne af klimaforandringerne, det er måske ikke dem, der bor tæt på os. Altså det der med nogle gange at se tingene med egne øjne, ikke? Mm. Og her opstår måske også en diskrepans mellem dem, der dækker området, og så dem, der er almindelige seere, lytter og læser. Nemlig at som klimajournalist, der bliver du konstant og hele tiden konfronteret med konsekvenserne og nogle meget voldsomme scenarier for, hvor det her kan bære hen. Og det kan jeg godt forstå, at man også bliver påvirket af. Det kan godt være, at dem, der modtager journalistikken, altså os derude bag ved skærmen, at vi ikke er det samme sted. Altså på den måde kan man jo også godt som fagjournalist være belastet af viden, fordi man simpelthen ved nogle ting og har set nogle ting og har talt med nogle mennesker, som går op i det her med liv og sjæl. Og som kender til konsekvenserne.
Og det tror du kan være med til ligesom at farve journalistikken en smule?
Jeg vil ikke sige, at det kan farve journalistikken, men måske kan det gøre, at man er et hestehoved foran alle andre, fordi man rent faktisk har en indsigt, som andre ikke umiddelbart har.
I forhold til den grønne omstilling, så er det jo en politisk beslutning. Bare for at skære det ud i pap, burde der så i virkeligheden stille spørgsmålstegn ved den grønne omstilling i alle indslag eller artikler?
Altså det, så mener jeg, så er vi jo i virkeligheden ude igen, der hvor vi bygger på en præmis, der allerede er der. Og jeg mener jo ikke, at al journalistik skal indledes med, at man betvivler en præmis eller genbesøger præmissen. Der må på et eller andet tidspunkt også være en konsensus blandt os alle sammen om, at okay, det her vi er, og det her det er en politisk beslutning. Altså, hvis jeg sammenligner med corona, vi skal jo heller ikke starte hvert nyhedsindslag nu med og huske at sige, at der er nogen, der mener, at corona ikke findes, eller at det er en overdrevet trussel. Så på et tidspunkt må man faktisk godt, synes jeg, komme så meget videre, at man siger, at det her det er præmissen, vi fortæller historier, journalistiske historier ud fra. Så er der jo i private medier, altså langt de fleste dagbladet har jo en leder, som er varedeklareret, som der, hvor man som medie kan udtrykke en holdning til noget. Det har elektroniske medier typisk ikke, og DR har ikke. Og det er jo, kan man sige, sådan et, for nogle dagblad i hvert fald, sådan et holdningsmæssigt fristed. Det er der, man kan få lov til at mene noget. Klassisk nyhedsjournalistik vil i hvert fald være kendetegnet ved, at man ikke er drevet af en holdning. Og vi også, vi langt hen ad vejen også opdraget til, at det i hvert fald skal varedeklareres, hvis et medie træder ind i en rolle, hvor man mener noget eller bliver en aktør.
Flere arbejder med et begreb som konstruktiv journalistik, hvor man ikke kun fortæller historien, men også arbejder hen mod en løsning på historiens problem. Er det der, hvor journalistikken er på vej hen, tror du?
Ja, der er en bevægelse, hvilket også er grunden til, at jeg tror ikke, at alle journalister i dag vil opfatte det lige så stigmatiserende at blive kaldt aktivistisk, som man ville tidligere. Og det er fordi, der er den her bevægelse, eller en tendens, en type journalistik, som man er begyndt at dyrke mange steder, man er begyndt at arbejde på en ny måde, hvor man som journalist ikke længere er den, der peger på problemet. Man er ikke kun den, der udstiller, hvor skoen trykker. Man er rent faktisk også med til at pege på nogle løsninger, nogle mulige løsninger. Og den bevægelse tror jeg, at vi kommer til at se meget mere af. Og af samme grund er jeg ikke sikker på, at alle journalister vil opleve det som helt så stigmatiserende at blive kaldt aktivistisk.
Jeg havde en kollega, da jeg sidst kommenterede på, at der fandtes konstruktiv journalistik, som det første, han sagde, det var, at det ikke bare en måde at undgå at skulle være kritisk på.
Ja, det møder altså modstand, det der begreb. Ja. Og nogen kalder det jo også tandløs. Ja. Jeg synes jo, det er spændende, at man begynder at tale om også, at man som journalist og medie kan være med til rent faktisk at pege på nogle løsninger.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Jeg har engang pendlet mellem Fredericia og København på grund af noget arbejde. Og for mig var der derfor flere byer, som kun var gennemkørselsbyer. Sådan nogen, man aldrig stopper i. Sådan en var Middelfart, for eksempel. Byen har jeg sidenhen lært er virkelig smuk, men nogle gange må selv smukke byer acceptere bare at være genstand for gennemkørsel. Og det er præcis, hvad Middelfart igen må sande, da et milliarddyrt og stort gasforsyningsprojekt, som skal forsyne Polen med naturgas fra Norge, vil køre igennem netop Middelfart og en masse andre byer på sin vej. Det er Energinet, som står bag projektet, og på deres hjemmeside, der står der: Baltic Pipe vil medvirke til at reducere udledningen af CO2 og til forbedring af luftkvaliteten i Polen. Når Baltic Pipe er kommet i drift i 2022, vil projektet blandt andet gøre det muligt at begrænse udledningen af fine partikler fra bygninger med op til 54%, hvilket kan redde op til 25.000 liv om året. Reduktionen af CO2-emissioner med 70 millioner ton kan være med til at opfylde Polens 2030-mål om at reducere udledningen med 120 millioner ton. Men 6 grønne organisationer er nu gået sammen om at få stoppet gasrørledningen, for som de siger, ledningen går stik imod både Paris-aftalen og klimaeksperters opråb, som netop er at stoppe eller nedtrappe brugen af naturgas, som trods navnet stadig er et fossilt brændstof. En af de organisationer er lokalgruppen Baltic Pipe Nej Tak, hvor du, Jens Peter Madsen, er talsmand, ligesom du også er det for borgerforslaget. Kan du fortælle mig, hvorfor er det, I ikke vil have den her gasrørledning?
Jamen, det er jo, fordi vi har ikke kunnet få nogen forklaring på, hvorfor at vi skal have det. Ikke? Altså, vi har ikke synes, vi har fået nogen rimelige forklaringer på, hvad gavn det skal gøre. Jeg har jo mødt nogle velforberedte projektmennesker fra Energinet, som har forelagt og fremlagt projekter og haft tegninger osv. Men når der så blev stillet spørgsmål eller var indvendinger, så oplevede jeg ikke, at de rigtig havde noget svar. Og de var da selvfølgelig velforberedte osv., men de var ikke i stand til at svare på de spørgsmål og den bekymring, som de mange fremmødte havde der.
Og hvad er det for en bekymring, som I har omkring røret?
Ja, men altså, det er jo en bekymring, sådan, når man sender så mange milliarder tons høj eksplosiv gas igennem et tæt beboelsesområde. 100 meter forbi vores børns skole. Og 40-50 meter forbi steder, hvor folk skal bo og har deres børn og legepladser. Og det er ikke betryggende, hvis man ikke kan få en forklaring på, hvorfor man skal leve med den utryghed.
Og ud over utrygheden, så ved jeg, også undrer jeg lidt over det, at det er gas, der skal transporteres.
Jamen, men det er jo en af de begrundelser, som kommer, at det er for at øge forsyningssikkerheden, men gasforbruget i Danmark er jo faldende, og Europa er faldende, så der findes jo de anlæg, som skal til for at transportere gas. Og det peger FN's klimapanel jo også på, ikke? Altså, at der er ikke brug for nye anlæg til transport og afbrænding af gas, hvis vi skal opfylde klimamålene.
Men samtidig så siger EU også, at det her det er højt prioriteret, fordi at det er for at hjælpe lande som Polen for eksempel. Kunne det ikke være et argument for at sige, jo, men det vil vi gerne være med til?
Jo, det kunne det godt, altså, og vi har jo forståelse for, at Polen har både sikkerhedsmæssige og økonomiske interesser, men Baltic Pipe skal jo erstatte russisk gas, som polakkerne holder op med at modtage i 22. Så der er jo ikke tale om, skal vi sige, at hjælpe omstillingen i Polen.
Bag borgerforslaget, der står også den tidligere mangeårige borgmester i Middelfart, Sten Dahlstrøm. Og Sten, hvorfor er det, at I er imod projektet?
Ja, men lige netop i dag, der sidder jeg og kigger i tv og ser, at Folketinget er ved at førstebehandle loven. Klimaloven. Og derfor synes jeg jo, det er absurd, at vi skal bruge så mange penge på at transportere et brændstof, som Danmark selv ønsker at udfase. Fordi naturgas er jo et fossilt brændsel, og det er en regning på 16 milliarder kroner, hvor at den danske andel er 6 milliarder. Så jeg synes jo, at man skulle hellere have brugt de penge til at lave et opbygget nyt og moderne og vedvarende energisystem i Polen. Det kunne vi hellere hjælpe dem til, i stedet for at lave en gasledning, som har en holdbarhed på 50 år.
Ja, det kan man sige, men man kan også sige, at Polen har jo en meget, meget stor udledning på nuværende tidspunkt, fordi de har en meget stor kulindustri. Så er det her ikke bare et skridt på vejen til noget mindre CO2-udledende, end kul trods alt er?
Nej, jeg synes, at EU-kommissionen har jo sagt, at man ønsker et klimaneutralt EU i 2050, det er altså om 30 år. Og derfor synes jeg, at man skal tage springen nu og så prøve på at hjælpe Polen til at lave et moderne vedvarende energisystem. Det er jo altså på sin plads, fordi at her i Danmark, der er man jo lige blevet enige om, at vi skal nedsætte CO2-udslippet med 70% bare om 10 år. Så har det jo ikke rigtig nogen mening, at vi transporterer naturgas til Polen, og så brænder de det af. Det er vores naboland, og det går op i atmosfæren, og jeg tror, at atmosfæren er ligeglad med, om det udslip kommer fra Danmark eller Polen. Vi har jo et klimavalg, og alle partierne kalder sig klimabevidste i dag, og det har vi den 5. juni 2020. Og det her forslag blev vedtaget i november 2018. Jeg synes, at forudsætningerne for det her projekt er fuldkommen ændret sig siden 2018. Det er et helt andet, hvad skal man sige, opportunistisk folketing, vi har partier i dag, der ved, at vi skal simpelthen gøre noget ved klimaet. Og derfor synes jeg, at som sagt, at man står et helt andet sted ud her i 2020, end vi gjorde i 18.
Ja, for du har ret. Det er et lidt ældre forslag. Hvad er det ved processen, som du er utilfreds med?
Jamen, det er jo sådan set, at det er et projekt til 16 milliarder kroner. Og det projekt, det er ikke engang ved at behandle i Folketinget. Det er ikke engang ved at behandle i Folketinget, og derfor synes man jo, det er noget mærkeligt noget, at forligspartierne med energiforliget i klimaudvalget i Folketinget kan blive enige om at lave et landsplansdirektiv og så bede det statslige selskab Energinet.dk til at udføre det. Det er ligesom om, at man ikke kan få politikerne i tale. De gemmer sig bag Energinet.dk, og derfor er jo en af bevæggrundene ved at lave det her borgerforslag nu, det er simpelthen, at hvis vi kan få 50.000 underskrifter, og vi er godt i gang, så skal det behandles i Folketinget. Og så vil jeg jo altså godt prøve at høre, hvad siger Folketingets partier, og hvad siger alle de klimabevidste folketingsmedlemmer til, at nu at vi bruger 16 milliarder kroner til at transportere et fossilt brændsel igennem Danmark til et naboland.
Jeg har skrevet til Klimaministeriet for at få en kommentar på kritikken, men de har ikke mulighed for at være med i denne uges udsendelse. Men så er det jo godt, at du kan hjælpe mig, Torben Brabo. Du er CEO hos Energinet Gastransmission. Hvorfor skal Danmark lægge jord til en gasrørledning, som egentlig i bund og grund handler om Norge og Polen?
Baltic Pipe er et stort projekt i europæisk forstand. Gennem lov er vi faktisk forpligtet til at hjælpe vores medlemslande. Danmark er også ude tit og spørger, om andre vil hjælpe os. Hvis vi skal have vindmøllestrøm fragtet til Tyskland, så hjælper tyskerne med at udbygge deres net, sådan så det hjælper i Danmark. Og på samme måde har polakkerne henvendt sig igennem nogle åbne vindueprocesser, som der er gennem EU-lovgivning og foreslået Baltic Pipe-projektet. Derudover skaber Baltic Pipe stor samfundsøkonomisk værdi. Gennem lovgivningen skal vi undersøge alle forslag og muligheder for at udvikle energiinfrastrukturen og understøtte dansk politik. Der skaber der samfundsøkonomisk værdi i forbindelse med forsyningssikkerhed, markedet eller effekt på klimaet. Og det har en direkte dansk værdiskabelse at deltage i Baltic Pipe. De danske gasforbrugere de får faktisk en meget lavere gastarif de kommende 15-20 år, fordi polakkerne er med til at betale for vores omkostninger.
Men man kan også sige, at i Danmark der har vi jo netop besluttet, at vi vil skrue ned for sådan noget som naturgas, fordi det er jo trods alt stadig et fossilt brændstof. Kan man ikke sige, at det går lidt imod de planer, som Danmark har?
Man kan i hvert fald sige, at Baltic Pipe følger en anden opskrift, end den, der er den danske opskrift. Men hvis man kigger i et regionalt eller et EU-perspektiv, så er den måde, at man laver gasinfrastruktur, der starter med at være naturgas. Man kan gå ind og få fat i tung olie og kul, og få det substitueret over til naturgas. Der har en kæmpe klimaeffekt meget hurtigt. Og så på den lange bane skal al gasrørene jo blive til grøn gas, biogas eller til brint. Så det har faktisk i forhold til det globale klimaproblem en meget hurtig effekt. Altså Baltic Pipe er jo et kæmpe projekt. Det svarer næsten til en 20 store havvindmølleparker. Al den energi, vi fragter. Og dermed kan man komme ud og konvertere kul om til naturgas, der faktisk kan svare eller spare mellem 20, 40, 50 millioner ton CO2, som jo faktisk er samme størrelse som hele det danske CO2-udslip. Det kan man faktisk spare gennem Baltic Pipe.
Og det er jo rigtigt, at Polen har et meget, meget stort kulforbrug, og på den måde, og det lyder jo sådan nogle flotte store tal, så på den måde er det jo en rigtig god idé. Men måske spurgt lidt dumt, hvorfor går man ikke bare direkte til den grønne energi, i stedet for at tage sådan en mellemvej?
Men det er jo egentlig ikke et dumt spørgsmål, det er faktisk et meget relevant spørgsmål, og jeg ved ikke, om polakkerne egentlig selv har stillet sig spørgsmålet, inden vi kom derned. Nu er Danmark jo kommet ret tæt på Polen, så jeg synes faktisk, at vi har fået en begyndende rigtig god effekt i Polen og i Østeuropa. De er begyndt at blive meget mere klimaorienteret og kigge meget mere på, kan man gå mere direkte veje. Men for det første så skyldes det, at det kræver investeringer i vindmøller i forhold til, hvor billigt det er at konvertere et kulkraftværk til gasfyret kraftværk. Det er simpelthen alt for dyrt, så de har ikke råd til at lave brændselsskiftet direkte, kan man sige, fra kul til vindmøllestrøm. De er nødt til at tage et mellemtrin. Og selv nu de havde råd til det, så ville deres elnet faktisk ikke være stærkt nok til at kunne håndtere al den vindmøllestrøm varierende. Det er jo noget, vi i Danmark og i Norden i Vesteuropa generelt har brugt 10-20 år til at udvikle vores elnet, til faktisk at kunne håndtere al den varierende strøm. Hvorimod Polen, de har et meget mere simpelt, indstrenget elsystem, så også det vil kræve mange flere penge. Så jeg tror egentlig, de er med på præmissen, at om en 20-30 år, så skal de også ende der, hvor vi er på vej til at komme om en 5-10 år. Men de kan ikke gøre det lige nu, og de vil faktisk gerne hjælpe klimaet. Det er de jo også committed til i henhold til deres aftale med EU. Og naturgas, konvertering af kul og olieværker, det er simpelthen bare noget af det, der har den hurtigste effekt. Så for dem er det legitimt. I EU er det legitimt. Derfor er det jo også på den her liste over projekter of common interest, som det hedder, altså på fællesskabets interesse, og får ret meget både politisk og økonomisk støtte fra EU.
Men hvis nu vi har, nu har jeg lige et tænkt eksempel, ikke? Hvis nu vi siger, at Bornholm for eksempel, de får alle de vindmøller, som de drømmer om ude i Østersøen, og vi i fremtiden finder ud af, det er sgu da egentlig smart. Vi sender lige al den overskudstrøm, vi har ned til Polen. Er det så en tanke, at vi i fremtiden på et tidspunkt skal have gravet skidtet op igen, eller er det noget, der er tænkt, som skulle blive, være blivende i jorden?
Ja, det er, ikke, det er også dyrt at grave op. Og der, hvor gassektoren generelt er i EU, så har man jo en grøn omstilling i gassektoren, ligesom man har i elsektoren. Vi i Danmark, Europa-rekordholder i biogas, vi har fået rigtig meget biogas. Næsten 20% af det danske gasforbrug er jo i dag allerede grøn. Det tænker man ikke rigtig over, at det, vi snakker om, der er fossil gas, jamen det er jo på vej til at blive grøn. De norske producenter, som du selv nævnte indledningsvis, som der leverer gassen til polakkerne hovedsageligt, de har også mange projekter og bruger rigtig mange hundredvis af millioner euro og milliarder euro til at konvertere deres produktion til at blive mere og mere grøn. De er også kommittet på 2040 og 2050. Dekarbonering, nul CO2 osv. Så jeg tror, at man skal se, at røret nu har en effekt på klima ved, at det er kul til naturgas, og så i takt med, at teknologierne udvikler, så man får mere biogas, man får mere brønd eller brænd, så vil gassen langsomt skifte fra at være grå til at være mere og mere grøn, og i 2050 skal alt gas i rørene jo være grønne.
Nu er det måske lige blevet lagt mærke til af lytterne, at min telefon den gav udtryk for, at der ikke var så meget batteri på, så jeg sætter den lige i strøm, og så stiller jeg det næste spørgsmål. Hæng lige på.
Det er okay.
Sådan. Det er ulempen ved at bruge sin egen telefon. Det er jo, vi har jo normalt studietelefoner, så kommer alle de der små lyde med.
Det er helt fint. Det er en sjov gimmick. Man kan jo næsten tage det med.
Ja, men det er lige før, jeg gør det. så bliver det meget levende, ikke?
Mm.
Nå, men kan du forstå, hvorfor der er nogle af de mennesker, som er med til at stille det her borgerforslag? Kan du forstå, hvorfor de bliver bekymrede, hvis de bor i nærheden af røret?
Ja, det kan jeg godt. Altså, med alle infrastrukturprojekter, uanset om det er jernbane eller vej eller bro, eller om det er elnet eller gasnet, så har det jo en påvirkning af dem, der bor tæt ved. Og vores fineste opgave, det er faktisk at lave det projekt, der har mindst. Så det er jo faktisk noget af det, vi kigger meget på i vores vurdering af miljøet og i vores kontakt med konkrete lodsejere eller kommuner. Det er jo at lytte på dem, forstå deres lokalplaner, deres perspektivplaner og prøve på at se, kan vi tilrette projektet sådan, så det både sikkerhedsmæssigt, men egentlig også, kan man sige, hvordan det påvirker deres forretning og deres udvikling over tid bliver minimal. Og vi har været i kontakt med 13 kommuner, vi har kørt mange iterationer, vi har lavet mange ændringer, vi har fået rigtig mange gode kreative forslag. Og nu er vi nok kommet dertil, at hvis vi skal gøre mere, så bliver det meget dyrt, og så ændrer man ved, sådan ved store ting. Ikke?
Ja.
Når man udenbart er et gasrør jo gemt 1-2 meter under jorden, så når vi først har været der i 1-2 måneder gravet ned, så lægger man ikke mærke til det. Der, hvor det ligger allerede i dag, har landmændene sådan lidt glemt det. Man kan jo lave landbrug og bo ved siden af det, ligesom man kan med alt muligt andet. Så på den måde er det sådan en usynlig transportvej, som vi har. Sikkerhedsmæssigt, der er det helt top. Sikkerhed. Vi lever langt op over alle de internationale standarder, der har aldrig været uheld på den danske transmissionsinfrastruktur. Og der, hvor kommunerne så siger, her vil vi måske om 10 eller 15 år bygge noget bebyggelse ud, jamen så ligger vi faktisk et tykkere rør ind, hvor stålet er tykkere, sådan, så vi faktisk er endnu mere sikre der på forkant, sådan, så byudviklingen faktisk kan komme. Så det kunne være et eksempel på der, hvor vi har været inde i dialog med en kommune, og lavet, synes jeg, en rigtig god løsning, som er god nok for os, og som faktisk sikrer, at kommunen frit kan byudvikle, som de nu har planer om de næste 10-20-25 år.
Som klimajournalist, så er min indbakke fyldt med historier, eller den er fyldt med mails fra folk, som enten vil af med den her gasrørledning, eller for eksempel organisationer, der fortæller om det her borgerforslag, som der er imod gasrørledningen. Kan du forstå, hvorfor tror du, at historien den er anderledes, end den du fortæller ude blandt befolkningen?
Nå, jeg tror, at den viden, jeg har, den indsigt, er det ikke alle, der har. Jeg har deltaget på rigtig mange borgermøder, på folkemøder, på workshops, og vi øvrigt altid, vi inviterer os selv ud, hvis vi hører om nogen, som der holder et informationsmøde eller et lokalmøde et eller andet sted. Og jeg oplever faktisk, at der er god forståelse om det geopolitiske. Polakkerne, de vil ikke have russisk gas, og derfor er det godt, at de vælger et andet brændsel. Det kan man som menneske faktisk godt forstå. Men størrelsen af projektet, omfanget af, hvor meget kul man kan fortrænge, det sat i forhold til, hvor stolte vi er ved dansk CO2-reduktion, så er Baltic Pipe faktisk et meget grønt europæisk projekt. Og som jeg sagde lidt tidligere, så følger det en anden opskrift. Altså, i Danmark har vi en super god model, som der er tilrettelagt efter vores økonomi, vores geologi, vores vindressourcer, vores type elnet, og i Polen, der står de bare anderledes. Så det valg, de har foran sig, det er faktisk, det vil være et andet, og der er Baltic Pipe nok for dem det bedste alternativ, som de har, både forsyningssikkerhedsmæssigt og grønt. Og det ved man ikke. Jeg kommer i tanke om, jeg bliver altid påmindet om, når man er ude og ligesom møder borgerne, dem der bor ved siden af rørledningen, dem som der er i Middelfart, eller dem der er nede ved Everdrop. Og det er jo klart for de mennesker, som der skal bo lige ved siden af en eller anden station, og de kan kigge over på noget beplantning, der ikke var, de kan se et eller andet hegn inde bagved. Jamen, der har det selvfølgelig en visuel effekt, det kan jeg sagtens forstå også. I forhold til klima, i forhold til den måde, et projekt af den her type skal gennemføres på, så er alle regler fuldt, og alle muligheder for at kommentere ind, det har vi taget hensyn til, og det har alle myndigheder taget hensyn til. Det er bare et rigtig godt projekt i forhold til de kriterier, som man skal vurdere sådan et kritik efter, eller sådan et projekt efter. Ligesom hvis vi laver et elkabel til Tyskland, hvis man skal lave en Femerbro eller et eller andet, så står der nok også nogen, som der bor ved siden af, eller har en eller anden, der siger, bare det ikke lige var her. Det er jo også rigtigt nok, men så kan vi lægge det over til nogle andre, som der så også bliver generet. Ikke? Mm. Og her der laver vi så en ruteføring, som faktisk generer færrest muligt.
For den enkelte borger, som stadig får gas, så er besparelsen, så vidt jeg kunne læse, på ca. 125 kroner om året. Det er jo ikke ret meget, eftersom Danmark gerne vil udfase gas for det første, så er 6 milliarder, som det, så vidt jeg også kunne se, kommer til at koste danskerne, så er det måske en meget stor sum penge i forhold til den enkeltes besparelse.
Ja, jeg tror ikke, man vil udfase gas. Jeg tror, man vil udfase naturgas, og så vil man have biogas og brint, som også er en gas på sigt, så man skifter fra sort gas til grøn gas, kan man sige. De 6 milliarder, det er, hvad det koster for os at bygge det, men det er jo et lån, vi giver på lakkerne, så det er jo ikke danske skattekroner, vi tager ud og dedikerer til et infrastrukturprojekt, der gavner på lakkerne. Det er jo et lån, vi i Danmark gennemfører. Sådan. Så jeg har faktisk en kontrakt med nogle polske selskaber, der over de næste 15 år giver mig de 6 milliarder tilbage, sådan så vi som land har fået pengene tilbage. Og udover det er der så den her priseffekt, som der på nogle forbruger 100 kroner, nogle er 1000. Nogle er 100.000, nogle af de største forbrugere, der er det måske 1 million eller 1,5 million. Og summen af alt, det gør faktisk, at vi får ca. 2 milliarder kroner i overskud, efter de har betalt lånet tilbage på de 6 milliarder. Så derfor er det er også en ret flot samfundsøkonomisk business case, vi har, som der er realøkonomisk. Det er jo penge i borgernes eller forbrugernes hænder. Jeg er klar over 125 kroner for en dansker, måske ikke så meget. Men summen af det gør faktisk, at det er et godt projekt set med dansk øjne. Mm.
En af kritikpunkterne, har jeg også hørt, er noget om miljø og marineliv, for eksempel i Lillebælt, hvor de også skal igennem med rørledningen. Kan det ikke ødelægge eksempelvis danske marinedyrs levesteder?
Nu er jeg økonom. Så jeg er faktisk ikke ret velbevandret i hverken geologi eller miljø eller dyreliv, men det bliver man jo, når man er inde i sådan nogle projekter her. Så jeg er meget bekendt både med fiskeri, stenrev, muligheden for at dykke, marsvin og sæler, som der er rundt omkring Lillebælt. Og igen har vi lagt os virkelig i scenen for at lave det smalleste projekt i forhold til gener til borgerne, mennesker, der lever det, og selvfølgelig tager vi også alle de hensyn, som vi kan. For eksempelvis så er vi der jo ikke i sommerperioden. Jeg mener, at marsvin de yngler i sommeren, og i den periode, der må vi ikke bygge, det gør vi ikke. Noget af det, det ikke rigtig kan lide, det er faktisk larmen. Når vi lige kommer og anlægger røret, så er det larmen, der kan påvirke dem. Det kan skræmme dem, gøre dem bange, men det kan faktisk også give dem en høreskadeeffekt. Og derfor så starter vi med at banke ganske forsigtigt, så de faktisk langsomt forsvinder fra området. Det er noget af det, vi har fået at vide. Helt konkret så bruger vi en helt ny teknologi, som er nogle boblegardiner. Så vi får simpelthen nogle luftrør liggende på jordbunden, som der er huller i, så der vil være sådan et gardin af bobler, der stiger op til havs. Og inden for det område, der arbejder vi så, det skal så også være med til faktisk at afdæmpe støjsignerne rigtig meget. Og når vi så er færdige, så ligger der så et stålrør, hvor mange steder vil vi lægge nogle sten ovenpå, nogle steder vil det være gravet ned. De sten, der har vi lavet en aftale med miljømyndigheden om, at det skal indgå som et senere stenrev, og det er fast overflade, der kan vokse havplanter på, der kan komme noget små dyreliv. Så når vi er ude af anlægsperioden, så er vi faktisk også der, hvor vi ikke stiller miljøet eller dyrelivet dårligere, end før vi kom. Så vi er faktisk bestemt inden for alt det, vi skal, og vi har mange gode eksempler, hvor vi anvender seneste teknologi og er meget innovative, og også villige til at bruge nogle flere penge, for faktisk at tage mest muligt hensyn både til borgerne omkring projektet og også til de dyr, som der er omkring vores anlægsprojekt.
Lige her til sidst, Torben, hvad er fremtidsudsigterne? Er der planer om yderligere udbygning af det her gasrør, den her gasrørledning, eller er det her afsluttet, når det er afsluttet?
Altså det her projekt, det er det største gasrørsprojekt, vi har i Danmark i 40 år. Det sidste, det var, da man udbyggede gasnettet. Hvis man nogensinde skal have projekter af den her slags, så vil det nok blive om 30 år igen, ikke? Og så vil det blive grønne gasrørsprojekter. Det kan jo godt være, at vi skal have nogle små rør. Der er jo stadigvæk danske forbrugere, som faktisk bruger tung olie eller kul, hvor det vil være en fordel at give den naturgas, ligesom man gør i Polen, eller give den biogas. Så der kan godt komme små rørprojekter, men det her, det er simpelthen det sidste mega gasprojekt, man har i Danmark. Det tror jeg godt, I kan love.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Og hvis det baltiske rør rigtig nok ikke vil være til gene for delfiner, så skulle der ikke være noget til hinder for, at flere arter slår sig ned her i Danmark. Og det er lige præcis, hvad flere og flere delfinarter gør. Et for mange danskere eksotisk dyr, som man forbinder med varmere himmelstrøg. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om den globale opvarmning har en finger med i spillet her. Så nu er jeg ringet til dig, Carl Kinse. Du er hvalforsker og delfinspecialist og kigger især på de arter, der kommer her til de danske farvande. Og jo, og så står du også bag siden valer.dk. Hvilke delfiner har vi i de danske farvande lige nu, sådan generelt set, og hvilke kommer og besøger os?
Ja, vi har en delfin, som hedder hvidnæsen. Den har et hvidt næb, forholdsvis kort hvidt næb, men den bliver også kaldt springeren, for den springer ligesom delfiner jo gør tit ud af vandet. Mm. Den forekommer i det, vi kalder de ydre danske farvand, nordlige Nordsø og Skagerrak, og er i de seneste år selvfølgelig med at næsten årligt været på sø i de indre farvand.
Okay.
De nye arter, det er så blandt andet den, vi kalder almindelig delfin. Det er fordi, den hedder common dolphin på engelsk. Den har været sådan lidt på vej siden 1990, og ja, er sådan lidt ved at blive mere almindelig end hvidnæsen i de indre farvand. Jeg synes, ved Holborg og også længere nede hos vores tyske naboer. Ja, og så er der den tredje art, som er øresvinet, som vi jo så har fået på besøg siden 2015 er det.
Okay.
Og den er helt, den har været væk i hele årtier. Vi har haft dem alle, altså de to arter, almindelig delfin og øresvinet, har vi også haft før. Det var ganske besnærende at sige, at det er nok, fordi de varme, vandet er blevet varmere, at der kommer delfiner fra de lidt varmere himmelstrøg. Det hænger lidt sammen på den måde. Og vi ved jo, at det ikke kun er delfinerne, der kommer. Vi har jo også haft delfinernes fødeemner, som det hedder. Mm. Der er jo kommet ansjoser og sardiner de sidste mange år også. Og det er jo dem, delfinerne hedder. At delfinerne så også kan finde på at spise, hvad der ellers rører sig af fisk i de danske farvande, det er jo klart. At de er netop de to arter, eller dem alle tre, er forholdsvis omstillingsparate. Hvis vi nu skal bruge tårnene med udtryk om
det. Ja, det er jo ikke dårligt i de her globale opvarmningstider. Så man kan sige, at de har bare fået udvidet deres buffet lidt.
Ja, de er fuldt med med føden. Ikke?
Ja.
Det kan også være, at man skal jo ikke... Altså, delfiner har jo ikke sådan et hjemland. Det er et helt forkert, at de har et hjemland, hvis man skal sige det sådan. Og det er jo i sagens natur noget, der er meget flydende. Og,
ja.
Og derfor bruger vi jo tit sådan nogle landjordsbetegnelser for dyr, der lever i havet. Og det passer ikke altid lige godt. Så egentlig skulle vi ikke tale om Danmark, vi skulle tale om Hav-Danmark. Det er nok den del af det store ocean, vi taler om. Og der er Kattegat og de indre farvande sådan en lille fli, men nok et lille spændende sted for dem, hvor de kan gå på opdagelse. Ja, nysgerrighed er jo ikke noget,
der kun kendetegner mennesket. Det kendetegner i allerhøjst grad vores delfiner. Så de er jo det, man kalder eksplorative. Og det er jo ikke så mærkeligt. Det vi ser, det er altid de kode unge hanner, der kommer først. Og så efterhånden, så hvis klimaforandringsfaktoren den er stor nok, jamen, så kommer der jo også fine flokke. Og i sidste ende kan det føre til en bestandsdannelse i de indre farvande.
Mm. Jeg har været rejst til New Zealand for mange, mange år siden, hvor at der var mulighed for at komme på de her hvalsafarier, hvor man kunne komme ud og måske, som de siger, svømme med delfinerne. Og det fik vi simpelthen ikke lov til, fordi det netop var unge kådehanner, som de sagde. Hvis nu, at sommeren den bliver rigtig rar, og der er nogen, der spotter nogle delfiner ude i de danske farvande, er det så forsvarligt at hoppe ned til dem?
Jeg vil ikke anbefale det, fordi vi må regne med, at det her er ikke badedyr. Det er vilde dyr, og det betyder, at de vil også reagere som vilde dyr, især når de bliver jaget, eller når de bliver trænket op i en krog. Så det er helt klart, at man skal lade delfinerne selv bestemme, om de vil komme tæt på båden. Det gør de faktisk tit af sig selv, fordi de er nysgerrige. Og selvfølgelig i de danske farvande, hvor der er fred og ingen fare, fordi andre steder vil man måske skyde dem eller jage dem osv. Så men man skal kende sin besøgelsestid, og det kan man sagt på en anden måde. Man skal prøve at holde god afstand, eller i hvert fald lade det foregå på dyrets præmisser. Og derfor, ja, det er vilde dyr, og der kan altså ske uhensigtsmæssige ting, hvis man bare hopper i vandet til dem. Altså, der er eksempler på ret voldsomme ting, der er sket. Der var engang en dykker, som synes, det var rart at kramme en grindedal. Det er jo også en stor delfin, men det synes grindedalen ikke om. Så den trak den dykker ned på 7 meter vand i et ruf, og det er jo farligt.
Ja.
Men heldigvis overlevede.
Åh, det var godt. Det var lige det, jeg havde brug for at høre. Fordi det er jo ikke nogen dyr, man som sådan forbinder med fare. Til gengæld så kan det jo være, at delfiner har nogle store brødre, hvad vil jeg sige, nogle lidt større artsfæller. Tror du, at nogle af dem kunne finde på også at blive tiltrukket af det varmere havvand? Nu tænker jeg især på, der er jo blevet spottet spækhugger ude i de danske farvande også tidligere.
Ja, altså spækhuggeren er jo også zoologisk set en delfin, og der er noget, der kunne tyde på, at de har været væk i nogle år, og det skyldes sådan lidt miljøgiftene, der har gjort, at deres forplantningsdygtighed har været meget nedsat. Men måske er der nogle nye på vej, og så må man jo lige finde ud af, om det er dem, der bedst kan lide at æde fisk, eller dem, der også kan lide at æde marsvin og større dyr. Og ja, spækhuggerne, dem har vi, de er store og faretruende, men normalt så holder de sig på afstand og så videre. Spækhuggeren er jo mere end andre delfiner meget meget kloge dyr, det kan man vist godt sige, og meget, kan man sige, strategisk tænkende dyr, hvis man nu kan tillade sig at menneskeliggøre dem på den måde. Det vil de nok ikke bryde sig om, hvis man skulle spørge dem.
Men er det sådan, at vi kunne opleve spækhugger inde i de danske farvande? Fordi der er jo alligevel nogle snævre sund og bælte, som man skal igennem. Altså, er det sandsynligt, at de vil have interesse i det?
Sandsynligvis. Altså, vi har haft spækhugger, der har svømmet hele Limfjorden igennem. Sandsynligvis, fordi der er nogle dejlige sælbanker osv. Det kan jo så, og vi har også haft spækhugger omkring Fanø og sælbankerne der, så Det er sagtens muligt. Vi kan bare sige, at spækhuggeren var sammen med vågehvalen, altså en lille barkehval, nummer 3 i hyppighed gamle dage, men nu er den altså simpelthen overhalet af vågehvalen. Så det vil sige, at spækhuggerne har været meget, meget lidt på færre i de sidste mange år i forhold til tidligere.
Ja, okay. Så er det jo sådan, at vi snakker meget om invasive arter i forbindelse med nogle dyrearter, fordi at de kommer ligesom og tager et territorie. Det gælder både østers og krebs og alt muligt sådan, som udkonkurrerer nogle af de arter, vi havde i Danmark i forvejen. Kunne man sige det om de her delfiner i forhold til, at de kommer?
Man kan sige, invasive arter, det er jo noget, vi mennesker har direkte ansvar for. Altså for eksempel ballastvand og sådan noget. De her delfiner kommer af sig selv, som jo så nok skyldes klimaforandringen, som visse mennesker selvfølgelig så har ansvar for alligevel. Så, men det er en mere indirekte måde. Og ja, vildnæsen kan godt blive skubbet længere mod nord, fordi vandet bliver varmere. Det er sådan, at hvis det en gennemsnitlig havtemperatur er på, ja, på over 15 grader, så har vi de to gæstarter i hyppigt. Og hvis vandtemperaturen er under 13, så er det vildnæsen. Men så har vi det der mellemområde. Og det er allerede skubbet på årsbasis længere mod nord. Mm. Så hvidnæsen kan godt være truet, eller vi skubbet ud af danske farvand. Den er jo truet så meget.
Nej, og det er da altid
men,
noget.
Men det vil sige, at vi får to nye og mister en, altså i værste scenarie. Ikke?
Ja, ja og bare lige for, sådan, nu har vi jo ikke billeder på radio, men hvis folk skulle være i tvivl, så er det ikke rigtigt, at den almindelige delfin, det er den, vi kender, i hvert fald fra min generation, som flipper?
Nej. Det er øresvinet, der flipper.
Nå, for søren. Øresvinet, der flipper. Det var godt, vi lige fik ja. Det på plads. Så øresvinet, det er også en af dem, vi kan forvente, måske kommer til at
hænge. Ja, den er jo det er jo den seneste, der er kommet. Og den har været så i Østersøen, helt inde i Østersøen. Og der er faktisk det første beskrevne eksemplar, har man kunnet vide at komme helt inden fra, ja, fra den nuværende polske kyst. Så jeg vil sige, det siger lidt, men det siger heller ikke så meget igen, fordi i gamle dage var alle forskerne jo i Europa, og så vil sige, så mange ting blev opdaget i Europa. Mm. Så det er den europæiske skævhed, den skal man nok lige huske på.
Ja. Yeah.
Jeg har lige fået art nummer 24, en kyvies nabag, som tegnede på Rømø der i år. Mm. Så det vil sige, at og det er en oceansk art, så den er altså sluppet ind i Nordsøen og fanget der, fordi vandet er blevet varmere. Det plejer normalt at holde sig tønden om Skotland og måske lidt ind i det irske hav.
Jamen, Carl Kinse, tusind tak, fordi du lige vil hjælpe mig med det her. Og man kan jo altså gå ind på valer.dk og sende sit billede eller spørgsmål til dig, hvis man nu ser eller spotter en delfin eller en anden val ude i de danske farvande.
Ja, og vi er også på Facebook.
Og også på Facebook, der er det måske ovenikøbet nemmere at uploade de her ting. Ja. Så tusind tak for det.
Ja, det er fint.
Du lytter til Radio 4.
Og lige her på falderæbet, der kommer lige et par klimanyheder fra ugen. For i denne uge, der blev borgerforslaget om en klimalov vedtaget i Folketinget. Det var i torsdags, og 94 stemte for, og 4 stemte imod. En anden nyhed, som er god for naturelskere, er, at svenskernes allemandsretten, som betyder, at du må slå telt op og overnatte i naturen alle steder i landet, nu næsten er kommet til Danmark. Regeringen besluttede nemlig i sidste uge at åbne op for, at man nu kan overnatte i yderligere 77 skove rundt om i Danmark, som en slags plaster på feriesåret, nu hvor vi alle er tvunget til at holde ferie i Danmark. I næste uge der skal vi også i skoven, men ikke på den der hyggelige Poul Reichhardt-måde med syngende fugle. Nej, for skoven er pt. Genstand for en stor diskussion mellem flere professioner, som alle arbejder med træer. For skal udvalgte danske skove have lov til at forblive urørt, så de kan fungere som hjemsted for stor biodiversitet? Eller skal vi bruge arealet til effektiv klimaskov, som optager langt mere CO2 fra luften? Tænk over det og lyt så med i næste uge. Og husk at lytte til de afsnit af Klimatosset, du har misset som podcast. Og hvis du er glad for programmet, så giv det gerne en håndfuld stjerner, så vi ved, at I kan lide det. Ellers husk, at du altid kan skrive til os på klimatosset@radio4.dk. Tak fordi du lyttede med.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.